Radio Naba 93,1 FM. Pagriez pasauli.
Labs vakars visiem Radio Nabas klausītājiem. Ir 22. augusts, pulkstens rāda 19.00 un kārtējo reizi, kā jau katru svētdienu ir ierasts, ēterā raidījums parunā futbolu raidījums Olē. Nu, ko rīdzinie, kas ceru, ka esat labi iztusējušies vakardien, foršs šalūds bija, kuram vēl patīk, droši jūs varat mums sūtīt uz mūsu e-pastu olenaba@inbox.lv vai zvaniet mums uz studiju, tālruņa numurs ir 6703-4455. Bet es jums izstāstīšu, par ko mēs šodien raidījumā runāsim. Vispirms mums šodien ir ciemiņš, Emīls Latkovskis. Labvakar, Emīl!
Labvakar, Roberta! Labvakar, pārējie klausītāji!
Jā, Emīls mums šovakar iepazīstinās ar tādu pasākumu kā mācību futbola diena, kas notiks 4. septembrī. Un par to plašāk viņš izstāstīs nedaudz vēlāk pēc muzikālās pauzes, bet es jums vēl pastāstīšu, ko mēs šodien raidījumā vēl dzirdēsim. Protams, parunāsim par LMT Virslīgu, kur šodien ir norisinājies Kurzemes derbijs un tāds hokeja cienīgs rezultāts 4-2 Liepājas Metlurgs ir uzvarējis. Parunāsim arī par pirmo līgu, jo vakardien ļoti skaistā spēles izskaņā mūsu futbola skola Meta Latvijas universitāte pārspēja komandu no Jūrmalas futbola klubu Spartaks ar 3-1. Tad arī parunāsim par leģionāriem, par to, ka Viktors Moros ir atradis jaunu klubu, parunāsim arī par to, kā Rubīns spēlē pret Dortmundas Borusiju, lai gan viņam tur diez ko labi neveicās.
Neveicās labi, diezgan pasīt, bet klubam gan ne pārāk.
Nu jā, 0-4 bēg rezultāts, jā. Bet nu tagad mēs varam paklausīties ļoti atbilstošu dziesmu futbolam, un pēc tam jau pievērsīsimies mūsu interviju ar Emīlu Latkovski. Esam atpakaļ no muzikālās pauzes, tā bija futbola himna, olē, olē. Tā kā mūsu raidījums nosaukums ir olē, tā kā es domāju, šī varbūt arī ir mūsu raidījuma himna. Bet, nu, pirms muzikālās pauzes teica, ka mums ir šodien viesis Emīls Latkovskis, kurš mums ir ieradies pastāstīt šeit par tādu notikumu, kā futbola mācību diena, jā, viņš man tagad rāda plakāta. Nostāsti, Emīl, kas tas ir pa brīnumu?
Nu, tas brīnums ir, varbūt man nedaudz jāpastāst par to filozofisko domu, kas tam apakšā un kas man noveda līdz tādai
idejai. Baltajām pelītēm.
Ne, līdz baltajām pelītēm, nē. Kas man noveda līdz tādai idejai, ka vajag vienā dienā savienot futbolu un mācības. Es domāju, ka lielākā daļa, ja ne visi no klausītājiem, kādreiz Robert Tori būs dzirdējis, ka kādā līmenī sports tiek salīdzināts ar skolu, tā kā prestatīts, ka ir jāizvēlās vai nu sports vai skola, un tās lietas tā kā nav savienojums.
Jā, tieši tāpēc arī es pametu futbolu. Es izvēlējos skolu, diemžēl. Jā.
Bet man liekas, ka nepareizi tu darīji, man liekas, ka var sportu un skolu var savienot. Nu, protams, līdz zināmam līmenim es nerunāju te par doktora grādu fizikā un tajā pašā laikā spēlēšanu čempionu līgā.
Roberts vienkārši pārāk slinks.
Man ar tā liekas, ka tur varētu būt tā problēma.
Labi, ne par mani, bet par futbola dienu. Nu, tas tā turpina savu filozofisko domu.
Nu jā, un tad šķiet, ka sabiedrībā veidojas ar tādu nepareizi priekšstatu, ka ja tu gribi mācīties, tad tu nevari sportot, un ja tu sporto kārtīgi, tad skola nav domāta tev, tev ir... Tu esi fiziski labi attīstīts, tev ir citi talanti un par skolu tev vajadzētu aizmirst. Bet, es domāju...
Jā, jā, Elija, Elija pasāks, pasāk savu
teicienu. Jā, ir tāds šajā, pie šīta mūsu runājumā ir tāds ļoti labs krievu teiciens, nu, krievu valodā, sili jēst, jumāņa nāga. Bet, nu, es domāju, tas neatbilst tomēr patiesībai. Jā. Tu nevar tikai ar to
tieši,
silu.
Tieši tā.
Nu jā, un tā ir tas no tā varbūt sporta vispārīgi, tā precīzāk pie futbola, kā šis ir futbola raidījums un futbola mācība diena, tad arī nevelti slavenais nīderlandiešu futbolists Johans Cruyffs ir teicis viņam daudz vispār tad skaistu citātu un domu, viņš ir teicis, ka futbols tā ir spēle, ko spēlē ar galvu, un tad brīdī, kad viņš to teica, viņš nedomāja, ka futbols ir spēle, ko tikai piespēles dod ar galvu, un citu vārds ar galvu, un ja pat bumbu nokrīt zemes, tad ieskrienās ar vēderu šļūt un ar galvu sit. Viņš domāja kaut ko citu, un to pašu, ko viņš domāja, to pēc gadiem arī pierāda zinātnieki, kas secina, ka akadēmiskais un sportiskais talents ir saistīts, un spēlētājs, kurš ir ar augstāku intelektu, viņš reaģē ātrāk, viņš spēj loģiskāk domāt, pieņemt lēmumus vieglāk, un arī ikdienā tādas tīri lietas viņš varbūt saprot labāk, ka nevajadzētu mums pirms spēles iepriekšējā vakarā doties uz klubu atpūsties jautrā meitiņu kompānijā, bet vajadzētu tā mierīgāk.
Jā, pēc sezonas ir meitenes un klubs, jā.
Un tas ir spēlētājs, kurš bišķīt vairāk saprot, bet tas, kurš daudz vairāk saprot, tas jā, zin, ka arī starp sezonu periodā vajadzētu trenēties. Un, nu jā, tad liekas, ka tas būtu, kāpēc vajadzētu sportistam, futbolistam, nu vismaz 12 klases, domāju, noteikti vajadzētu pabeigt, un ja tur jau nav parakstīts liels kontrakts un nav aizņemts laiks pilnībā, tad mierīgs, domāju, varētu startēt arī universitātē un par bakalauru domāt. Un ja nu tur neinteresē matemātika vai fizika, tad vismaz tajā pašā sporta futbola jomā var iegūt izglītību, iziet vienreiz dzīvē tajā akadēmiskajā vidē cauri, un tas tomēr iedod nedaudz iekšā piespiesties, izdarīt, galvu pakustināt, un tad es domāju arī nebūs tā, ka starp sezonu periodā, ka noslēgts pirmais līgums ar 4-0, nesaprot, kas tas pa skaidru 4-0, tādu nemācījās skolā aizgāja jau 4. Klasē projām, domāju, tas jau miljons, viss super zvaigzni, braucam uz Latviju atpakaļ, tērējam ar
Jā, es aptuveni saprotu, ko tu domā šobrīd, runā par basketbolu.
es neko neteicu.
Jā, bet starp citu man atsauc atmiņā, man viens labs draugs ar basketbolists, jā, bet viņam ar disciplīnu viss ir kārtībā, viņš tas ir kā Amerikā noteikti. Ka, ja tu spēlē basketbolu, tu arī paralēli tā kā mācies, nu, tā kā jauniec. Un, ja tev ir sliktas atzīmes, tev nelaiši spēlēt vienkārši. Tev jābūt visām sekmīgām atzīmēm, vismaz sekmīgām atzīmēm. Tad tu var tikai spēlēt basketbolu. Tu varbūt nenormāls talants, var mest ar aizvērtām acīm no centra iekšā grozes, jā, bet ja tev būs tur trīnieks, tur, piemēram, angļu valodā, tad nu, tu nevar vienkārši spēlēt, un neļaus. Un es domāju, ka mūsu valstī Latvijā varbūt arī vajadzētu to pielietot tādā veidā.
Es zinu, ka basketbolā tagad tas jau ir ieviests, jo zinu, ka daži spēlētāji arī netika Latvijas jauniešu, ja nemaldos, U16 izlasēs, tāpēc, kad viņiem bija pa nesakmīgai atzīmei. Un sezonas laikā LMTB Vieslīgā arī bija problēmas, ja nemaldos, vienam vai diviem skonto spēlētājiem ar to, ka bija nesakmīgas atzīmes un viņas īsti tā kā nelaida uz spēlēt. Un tas pat bija arī lepojas Metalurgu futbolistam Denisam Rakalam.
Ah,
es gan nezinu, kā viņam tur beigās izgāja, bet viņam arī bija problēmas ar 12. Klases pabeigšanu. Taču varbūt arī tāpēc viņš jau nav nokļūs nevienā slavenākā klubā, ko nu zinu.
Nemāk citu valodu, nemāk angļu valodu droši. Labi, Emil, futbola diena nav pasāstī. Turpini, ja? Tev kaut kas sakāms ir pašam.
Jā, es tā izstāstīju tā kā, kāpēc sportistam varbūt vajadzētu arī pamācīties nedaudz, bet tā ir tikai viena puse no tiem aizpildījumiem, ko es teicu. Otra ir, un ko es gribētu pastāstīt, kāpēc gudriniekam vajadzētu arī pasportot. Jo es domāju, ka tā viss to labi zina, ka ja tu ilgi sēdi pie mācībām, pie grāmatām, arī galva kūp un...
Tev nav draugi vienkārši. Pavisam vienkārši.
Par to es nebija aizdomājies, to es kādu... Arī vienu labu argumentu var teikt, kāpēc vajag iet futbolu spēlēt, lai draugi. Un, nu jā, es domāju, tās tikai pie mācībām sēdēt, tur arī ir divi varianti, kuriem beigās ir abiem slikts iznākums. Vai tu tur sēdi tik ilgi, ka tev tā galva aiziet cieti, širma aizvarās, kā saka vienā brīdī, vai arī otrs variants, ka tu vienkārši piekop to maskustīgo dzīvesveidu un beigās tev paliek ļumīgas miesas un paliek... slikti stāja un tev ir
jā, kūpris, jā, un
tā tālāk, un nav vairs veselā miesā vesels gars. Tāpēc vajag arī gudriniekiem vajag pasportot, un to ļoti labi saprot Latvijas universitāte, kā izglītības iestāde un futbola skola met, kā sporta iestāde, un tāpēc arī rīko kopīgi futbola mācību dienu, kurā mēs mēģināsim parādīt, ka futbols un mācības tie ir draugi, iet kopā un spicākie džeki un spicākās meitenes gan ir sportisku augumu, stāvot veselīgi, gan tajā pašā laikā arī mācībās viņiem nav nekādu problēmu.
Nu tad pa pašu pasākumu pasāst. Tu runā par mācībām un par sportu. Tad es nevaru saprast, ko tas cik zini, tas notiks Arkādijā, jā? Sportnam Arkādija?
Jā, tas notiks 4. Septembrī no pulkstens 15.00, no pulkstens 3. dienā. Jā. Sāksies pasākums sportnam Arkādija futbola laukumā ārā. Un tas ir uzvaras bulvārs 10. Jā, mēs zinām Pārdaugavā pie lielā piemnekļa.
Uzvaras piemnekļa, jā, ar 10. Tramvaju, ar 21. 40. Autobusu var aizbraukt. Viss kaut kā tur var aizbraukt.
Visādiem tramvajiem.
Ar kājām pāri akmens tiltam, piemēram. Jā, arī tā
veselīgākais veids.
Jā.
Un šajā dienā tad ar dažādiem futbola uzdevumiem, konkursiem un balvām, tajā pašā laikā Latvijas universitātes zinību teltī ar dažādiem futbola erudīcijas uzdevumiem, prātas spēlēm un atjautības uzdevumiem, mēģināsim savienot futbolu un mācības. Un parādīt, kā vēlreiz es atkārtoju futbols un mācības draugos.
Nu jā, bet tagad par tiem dalībniekiem. Piemēram, ja man ir 6 gadi, es varu piedalīties?
Ja tev ir 6 gadi, tad tu vari piedalīties.
Ja man ir 86?
ja tev ir 86, tad tu arī vari piedalīties.
Tad, jā, Elvis priecās, jā.
Jo aicināt piedalīties ir visi vecumi cilvēki, nav nekādi ierobežojumi, ir, un arī uz dzimumu nav nekādi ierobežojumi. Meitenes, zēni, mazi, lielāki, nāk kopā ar saviem vecākajiem māsām, brāļiem, draugiem, radiem, un interesanti būs visiem. Bet, ja tu, Robert, saka, ka tev ir 6 gadi, tad tu esi vēl īpašāk aicināts, jo es gribēju pateikt, ka 4 līdz 10 gadīgajiem futbola spēlēt gribētājiem, meitenēm un zēniem būs iespēja pasākuma dienā 4. septembrī pieteikties treniņiem futbola skolā Meta, bet tā būs īpaša iespēja, jo, nu, futbola skolā Meta pieteikties trenēties var jebkurā dienā, bet 4. septembrī varēs iepazīties arī ar treneriem, aprunāties, uzdot visus interesējošos jautājumus, piedalīties parauktreņā, izmēģināt uzdevumus un arī saņemt īpašo 4. septembra atlaidi, kad tie, kas pieskās 4. septembrī, tie var trenēties pirmo mēnesi futbola skolā Meta bez maksas. Es domāju, ka tas ir fantastiski. Iespēja.
Es domāju, ka šī futbola mācība diena varētu būt laba tiem vecākiem, ja, kur vēl nezin, kur sūtīt savus bērns. Es domāju, ka viņi var atvest, piemēram, 4. septembrī trijos dienā uz Arkādiju savu bērniņu, saģērbt viņu sportērpā un likt pasportot un paskatīties. Ja viņam patīk, tad pieteikties uz futbola skolu Met. Ja nepatīk, tad, nu, nav citu. Nav, tur vienkārši ir jāpatīk tam.
Vēl jau ir tas, ka, manuprāt, bērniem bieži vien mainās tās intereses, un tas, man liekas, ir arī ļoti labs veids, kā izmēģināt, jo šis te mēnesis ir pa brīvi, jo viņi piesakā šeit 4. septembrī, un ja pēc šī te mēneša šim te bērnam apnīk vai vairs nepatīk, tad viņi neko nav zaudējuši.
Tieši tā.
Ja viņam patīk, tad viņi tieši ir iegūši vien.
Nu, es domāju, ka tur nav divi izvēļi, tur tikai, ka patīk, piemēram, cik es zinu, cik esmu redzējis bērns, visi priecīgi laimīgi skrēja treniņās, un, piemēram, man pašam pie mājas pagalmā dzīvo divi mazie metas futbolisti, kur visu katru dienu staigā metas krakalos, pa pagalmu.
Es domāju, jā, kā jau Elvis saka, nu, varbūt vecāki domā, ka viņas bērns tur ir piemērotāks kaut kam citam, varbūt tu pašam bērnam netīk, bet tāpēc šī ir tā fantastiskā iespēja, ka produktu tu pirms tu viņu pērc, tu vari viņu veselu
pagašot,
mēnesi
jā,
garšot ar pilnu mutu ēst veselu mēnesi bez maksas un futbols, tā ir, man liekas, man jau liekas, tā ir fantastiskākā sporta spēle pasaulē un to apliecina pēdējais pasaules čempionāts, kādas emocijas un,
jā.
Un
jā.
Kāda skatītāja interese un tā ir štēle. Un ja tu atļauj mēnesi bez maksas, tad ir jāiet spēlēt.
Jā, vēl par to futbola mācību dienu, piemēram, nu es, piemēram, trijos dienā netieku, vai es tiem varu nākt vēlāk?
Droši tu var nākt vēlāk, līdz aktivitātes turpināsies, līdz pulkstens 8:00 vakarā. Un 6:00 vakarā ir... uz ko tev noteikti jābūt, nu, ja netiec uz 3, tad tev vismaz 6 jāpspēj, 6 ir tanī dienā arī futbola skolas Meta, Latvijas universitātes apvienotās komandas spēle ar tukumniekiem, un arī vēlos atgādināt visiem, kas ierodās, ieteicams ierasties zaļi balto tērpos atbalstot mainie komandu un atraktīvāko, interesantāko tērpu īpašniekiem, protams, balvas no futbola skolas Meta un Latvijas universitātes.
Jā, bet pa to pašu dienu vēl. Kā tur, piemēram, vai tiks sadalīts pa grupām, vai tur būs tā kā pa sekcijām, kā, vai tas jau ir izdomāts aptuveni, kā tas viss notiksies? Tu teici Latvijas universitātes tēlts. Kādi jautājumi, piemēram, tur būs? Pa ko man uzdos tur?
Nu, tur būs jautājumi kā no skolas, tikai, protams, viss pielāgots
futbolam.
Nu, tur varētu būt...
Es 63. Minūtē gola, cik vēl līdz spēles beigām vēl ir?
Jā, aptuveni tā. Un vai arī teksta uzdevums spēlē Niknie Lāči pret asajiem vilkiem meža čempionātā un vilki dabūt divas sarkanās kartītes. Cik spēlētāji palika laukumā? Teiks 9, vai ne?
Nē, es teikšu tā, 22 minus 2, jā? 20 spēlētāji?
Jā, pareizi, tu esi ļoti atjaudīgs.
Redz, es pametu futbolu un biežu uz mācību. Bet tu, nē, nu tā, es pametu spēli, tā kā profesionālā līmenī. Bet ne par mani runa, par futbolu dienu. Tad kas varbūt par uzdevumiem, jo es varbūt jau informāts, kādi uzdevumi būs, vai tur būs kaut kādi baigi grūtie, vai... Tā ir tāda pamata uzdevuma vairāk.
Nu, redz, Robert, es nevaru tā atklāt
detaļās. Tas ir pirms ēdens, jā?
Nevaru detaļās atklāt, kāda būs universitātes telti uzdevuma, nevaru arī atklāt, kāda būs uz laukuma uzdevuma. Lai tur, teiksim, ja es pateikšu, būs jāizdriblē sauri micītēm bumba, jā, visu... 10 metri vienā garumā otrā, tad kāds mazais gudrinieks satrenēsies un to. Satrenēsies tik labi, ka citiem nebūs iespēja tikt pie balvām, bet jā, es varu teikt, ka būs dažādi uzdevumi un būs, kā tu prasī, vai grūti viņi būs, tad būs visiem līmeņiem viņi būs dažādās vecuma grupās, varēs sacensties un pie kādas balvas noteikti tiks katrs.
Jā, un šis ir tāds pirmais, vai ne, tāds pasākums, nav tāds bijis līdz šim?
Nu, cik man zināms, Latvijā nav bijis.
Jā, nu, es arī neesmu dzirdējis par tādu. Un vai jau ir, varbūt, jau skaties nākotnē, vai jau ir tā kā plānots, ka tāds futbola mācība dienas varētu būt tāds tā kā regulārs, tā kā tradīcija?
Nu, paskatīsimies, kā notiks 4. Septembrī, sestdienā. Es domāju, ja mums atnāks vairāk kā 10 cilvēki, tad pasākums noteikti ir jārīko arī nākamgad.
Jā, un es varu pateikt to, ka es šim pasākumam arī piedalīšos šajā pasākumam, bet kā operators. Es gatavošu sižetu par šo pasākumu, tā kā, ja es gribu tikt kamerā iekšā, pafilmēties, tad droši nāciet 4. Septembrī, 2003. Dienā, sporta nams Arkādija, ļoti foršs stadions, smuka vidi apkārt, uzvaras bulvārs 10.
Saulains laiks noteikti.
Jā, vispār, kāds laiks būs? Saulains būs?
Es domāju, ka jā, citādāk nevar būt, kad ir tik daudz pozitīvu emociju nu, ja, vienā vietā.
Un... Nu, ja kas tad, Emil, tu dejosi saules deju, jā? Stumdīs mārķi.
Es domāju, ka mēs visi sakoncentrēsim savas domas, jā, mēs izdzenāsim tas mākoņas.
Jā, uz citurē nesūtīsim. Jā, tas bija Emils Latkauskis, informēja par futbola mācību dienu. Ja jums ir vēl kāds jautājums, viņš pie mums studijā būs līdz 8. Vakarā, respektīvi līdz raidījuma beigām. Bet turpināsim mēs ar LMT virslīgu. Vēl, protams, par e-pastu. Kāds mums ir e-pasts? olenaba@inbox.lv. Tā kā kopā olenaba@inbox.lv. Vai arī jūs mums varat uzvanīt uz studiju. Tālruņa numurs ir 6703-4455. Atkārtoju vēlreiz. 6703-4455.
Es vēl vienu lietu gribēju pateikt, pirms tu ķeries pie LMT virslīgas klāt atgādināja man par futbola federāciju, kas arī pēdējā laikā cenšas popularizēt arvien vairāk meiteņu futbolu, un arī futbola mācību dienā noteikti meitenes ir ļoti, ļoti gaidītas, vairāk nekā gaidītas, un futbols ir labi piemērots sporta veids gan meitenēm, gan zēniem, un meitenēm arī speciāls balvas un... Elvis, vēl kaut ko
jā, es gribēju pajautāt, ja kādi vecāki, piemēram, domā, vai viņi var savu meitu sūtīt arī šajā tā mēnesī trenēties futbola skolā meita, vai tas ir iespējams?
Jā, protams, arī meitenes var trenēties futbola skolā meita, un es domāju, ka tas noteikti ir jāpopularizē arī Latvijā un jāmēģina sasniegt futbola popularitātes starp meitenēm tādā pašā līmenī, kāds ir, teiksim, Skandinavijas valstīs un Amerikā, un domājot vecākiem arī tālāk un pašiem bērniem par izglītību vēlāk, vēlreiz pieminot atkal izglītību, tad, ja gribās pēc tam studēt Skandinavijā vai ASV meitenei un negribās maksāt 15,000 Amerikas dolāru gadā par mācībām, tad futbols, es domāju, ir lielisks veids, kā to darīt arī bez maksas, jo Amerikā ļoti populārs Skandinavijā meiteņu futbols un mācības apmaksā vēl droši vien kādu stipendiju iedod.
Jā. Vēl viena lieta, gribu pajautāt par to futbola mācību dienu. Ja, piemēram, tagad mums kāds klausītājs dzird šo un saka, piemēram, jā, es zinu, kam tas varētu patikt, bet tas nav priekš mans, bet kur es par to varētu izlasīt? Nu, tā kā ieteikt, tā kā, kur to var vēl vairāk iepazīties ar šo, jā, šo informāciju?
Es gandrīz aizmirstu atgādināt, ka informāciju var atrast internetā, rakstot 3W, tāpēc tam punktu ieliekot un fsmeta.lv
ar diviem T, jā.
Meta ar diviem T un FS futbola skola, fsmeta.lv, kā arī www.3w.draugiem.lv/futbola-mācību-dienā.
Pa kriešu, jā?
Ar izloks.
Ar izloks, jā.
Bez garmzīmēm.
Jā, es sapratu. Es sapratu, zināju, ka bez 3W arī var uzrakstīt. Jā, šodien arī sportcentrs.com mājaslapa arī izlasīt par šo futbola mācību dienu, ka tur arī informāti ir pieejami. Es skatos tev mugurā ar Osports LV krekliņš. Es zinu, ka tu darbojies šajā portālā. Pasāc, vai tajā portālā arī par to var izlasīt?
Tajā portālā vēl par to nevar izlasīt, bet es domāju, ka ieliksim mēs tuvākajā laikā arī tur informāciju un aicināsim piedalīties arī visus ogrēniešus futbola mācību dienā.
Jā, tā kā visi no visas Latvijas ir gaidīti cilvēki, nav, pilsēta ierobežojums nav, varbūt no dejiem kurienes, bet tagad paklausīsimies dziesmu un tev būsim atpakaļ ar LMT virslīgu. Esam atpakaļ no muzikālās pauzes. Tas bija Morrissey ar dziesmu Every Day is Like a Sunday. Ļoti labs mūzīts, man ļoti patīk viņa gara darbi. Bet nu teikt, laiks pievērsties vēl vairāk futbolam, un proti LMT virslīgi. Un sāksim jau ar vakardienas spēlēm. Vakardien divas LMT virslīgas spēles notikušas, un sāksim ar pirmo. Publikums Jūrmala VV tikās ar Olimps RFS, un spēle noslēdzās 2-2. Jūrmals labā ar diviem vārtu gūmiem izcēlās Rolands Kriauklis, savukārt Olimpa kluba rindās ar vārtu gūmiem izcēlās Oleksandrs Nazarčuks un Dmitrijs Daņilovs. Jāatzīmē tas, ka Jūrmala bija vadībā ar 2-0, taču Olimps parādīja raksturu un atspēlējās. Šāds pavērsiens, protams, uzdeva pa nērviem Jūrmalas spēlētājiem, un pašā spēles izskaņā par otro dzelteno kartiņu no laukuma tika noraidīts jūrmalnieks Ruslans Agafonovs. Vakardienas otrajā mačā Daugavpilī ar minimālu 1-0 uzvaru pār pastarīt jaunības vinēja šī brīža trešās vietas, nu jau vairs nav trešās vietas īpašnieks Daugavpils. Vienīgos vārdus spēles 51. Minūtē guva Mamuka Gongadze. Pētot spēles protokolu, futbolklubs jaunība rezervista elītē bija vien 3 spēlētāji. Ko tas varētu nozīmēt, vai komanda vajā traumas, vai spēlētāji sāk dezertēt, vai vienkārši Daugavpils ir pārāk tālu. Jūsu atprātīgās idejas es labprāt arī dzirdētu vai nu elektroniskā veidā uz mūsu e-pasta olenaba@inbox.lv vai pa telefonu 6703-4455. Jā, un vēl nedaudz par Daugavpilu pēc spēles. Komandas galvenais treneris Tamas Spertija asi izteicās par vārdsargu Māre Eltermanu, sakot, ka viņš katrā spēlē pieļauja kļūdas, un tādas pie tā rūpjas kļūdas. Pie tā jau komanda it kā esot pieredus. Bet par citu spēlētāju, Jim Kučumbu, Spertija izteicies, ka viņa karjera Daugavpils klubā ir beigusies. Nu jā, lūk tā viņam.
Jā.
Jā. Bet šodien Kurzemes derbīs bija, ļoti interesanta spēle, vismaz otrais puslaiks. Man gan tā nesanāca redzēt otro puslaiku, jo es skatoties pirmo puslaiku, kļuvu miegains un izslēdz ārā televizoru. Un es neredzēju vesels 6 gols un divas sarknās kārtas.
Nelti.
Jā. Jā, pirmais puslaiks manā skatījumā, kā es teicu, bija tāds pasavs, to arī apliecinā rezultāts pēc pirmā puslaika 0-0.
Arī laiks bija savs pirmajā puslaikā.
Jā, bija ļoti daudz asu divu cīņu, to es redzēju, tas man vienīgais priecēja, ka tur ik pēc kāda laikā ķērās sev pie deguna, jo bija dabūjis ar alkoni. Un otrā puslaika 6. minūtē beidzot tika atklāts spēles rezultāts. Pēc Japāņa Akahoshi izpildītās tursītiena Grebs ar galvu atklāja rezultātu 1-0 Liepājas Metlurga labā. Pēc divām minūtēm Liepānieki guva otros vārds. Tas pats Japāns Akahoshi tukšos vārdos ieraidīja Koļinko atsisto bumbu. Nu jau 2-0. 55. minūtē Ventspils palika mazākumā, jo ārpus soda laukuma ar rokām nospēlēja Koļinko, kurš reiz tika noraidīts par pēdējās cerības sodu. Un 75. minūtē Surņins savā soda laukumā nogāž Eduardu Višņakovu un pendeldots izpildīt Žigājevs. Pavel Steinbors sitien atvar, taču Žigājevs ar otro piegājienu vārds tomēr gūst. Pēc divām minūtēm Grebis soda laukumā saņem bumbu, pameto garām Vlasovam un no ļoti neērtas pozīcijas ieraid bumbu pašā tālajā vārdu stūrī. Nu jau rezultāts kļūt 3-1. Pēc pāris minūtēm no laukuma tiek noraidzis Čumiļins, kurš ielēca pretiniekam kājās. Es gan to neredzēju, bet Elvis man pirms raidījuma teica, ka tas atbīst ļoti interesants skats. Pasāst.
Nu jā, nu es tur biju tīri sarkanā kārtīti, jau bumbu bija izgājusi ārpus laukuma aiz vārtu līnijas. Un Liepājas Metlurga futbolists to pavadīja, kā, un Ventspils spēlētājs Šumiļins vienkārši brutāli ielic kājās, un pēc tam vēl bija nesabrašanā par to, kāpēc viņam tik iedot sarkanā kārtīt, un tur ļoti nesportiska rīcība, un es domāju, par šādu sarkano kārtītu var sekot arī ne tikai vienas spēles, bet arī vairāk spēļu diskvalifikāciju.
Nu jā, nu cerams, ka Latvijas futbola federācijas disciplinārā komisija arī pieņems pareizos lēmumus šajā lietā. Bet nu atgriežamies pie spēles un rītai mača 90. minūte, taču viss vēl nebija pateikts līdz galam. Rakels iegāja sudlaukumā, apspēlēja Posņikovu, taču pēc viņa sitienu ventiņus glābja Vlasovs. Taču atlaikušo bumbu vārtos ieraida Jūrģis Kalns un rezultāts jau grājoši 4-1. Bet tas vēl nebija viss. Žigājevs no stūra sitiena iegriez bumbu vārtos un spēle noslēdzās ar 4-2 Liepājnieku labā.
Jā, vēl interesanti, ka šajā mačā bija otrajā puslaikā bija 6 pielikuma minūtes.
Opa! Tad,
jā, Jo otrais puslaiks bija tikpat bagāts, ja ne pat vēl bagātāks ar dažādiem pārkāpumiem, ar dažādu spēlētāju gūt traumas, tika vairāk kārt nonest ar nestuvēm no, no laukuma, ir tīpaši Ivica Puļič, kurš tika traumāts vairākas reizes, arī šis te Šumīļins ielic kājās tieši viņam, bet Ivica turējās un tā arī spēja pabeigt maču pat par brīnumu, jo tiešām ļoti daudz un vairāk kārt tiešām ļoti rūpīgi par viņu tika pārkārt noteikumu, vispār spēle bija tad diezgan rūpja. Un, ja runā par vārtiem, tad īstenībā tie pat varētu būt vēl vairāk, jo otrā puslaika izskaņā vairākas reizes Liepājas Metvaruks futbols izskaita 3-1, 2-1 pret uz Ventspils vārtiem, bet visu laiku kaut kas nesanāca. Vairākas reizes arī Denis Rakels nopūda, lai kaut ko. Un, jā, ja bija rakstīts, ka šo spēli ir atbraukuši raudzīties Bremens Werder, tā kā skauti, un it kā atbraukuši tieši vērot Denis Rakels spēli, un, nu, tad, manuprāt, viņi varēja palikt diezgan neapmierināti, jo Denis vairāk, tā kā, it kā mēģināja vairāk pārāk daudz iespējams spēlēt uz sevi, pārāk daudz vārtījās pa zemi un aizrādīja kaut ko tiesnesim, es gan nemanīju, vai saņēmu brīdinājumu vai nē, manuprāt, nē, taču, nu, varēja iedot, jo ļoti bieži viņu varēja manīt televīzijas ekrānos pēc situācijām, kad viņš guļ zemē, viņš kaut ko ļoti aktīvi mēģināja tiesnesim teikt, un es domāju, ar šādu spēli īsti nevar iepatikties šādi te klubu skautiem.
Nu jā, nu es domāju, nākamā nedēļa piekdien ir divas interesantas spēles, es domāju, tad mēs redzēsim, cik daudz Kurzemes derbijas ir ietekmējis abu komandu sastāvus, jo nākamā piekdien, 16:00 vakarā, Liepāja un Ventspilī ir spēles, Liepājas Metlurgs tieks ar Olimps RFS, bet Ventspils tieks ar Jūrmalu VV, un droši vien tad mēs arī redzēsim, vai Ivīts Puļič ir dzīves vēl, vai tur kāds, vai viss ir kārtībā
vesli.
Ventspilī.
Un bet varbūt Bremens skauti būs noskatījuši kādu citu futbolu.
Jā, Šumīļiņi, jā.
Ir Žigājev, kurš no stūras itien pataisnās ir vārties.
Varbūt arī, jā. Jā, nu, cerams, ka viņi kaut ko vismaz būs noskatījuši un nedaudz cels līmeni Latvijas futbolu, tā kā pasaulē. Bet, nu, par turnīru tabulu nedaudz. Pirmajā vietā tad Skonto futbols, kurš šobrīd aizved spēli Rīgā Skonto stadionā tiekoties ar sportklubu Blāzmanu no Rēzeknes, un rezultāts šobrīd graujošs 4-0. Divus vārdus guvis ir Natans Juniors, pa vieniem Pēdēt Pļotkins un Aleksandrs Cauņa. Un visticamāk, ka viņi, nu, noteikti, ka viņi šodien gūs arī tos trīs punktus un izvirzīsies tādos stabilos līderos un tuvākie sakotāji futbolklubs Ventspils atliks jau no viņiem par 5 punktiem. Jā, un Ventspils ir otrajā vietā ar 38 punktiem, trešajā vietā ir šodienas derbija uzvarētāji, Liepājas Metlurgs ar 33 punktiem. Uz neilgu brīdi trešajā vietā atradās Daugavpils, taču šodien pulkstenes četriem viņi atkal atkrīt uz ceturto vietu, un no trešās vietas viņi šķir tikai viens punkts. Piektajā vietā ir atrodas Jūrmala VV, sastie ir Jelgava, septītajā tranzīt, kuris šodien arī aizveda spēli, tieši šobrīd rīt pirmais puslaiks, un drīz pirmais puslaiks noslēgsies, un rezultāts vēl joprojām ir 0-0, nav vēl gūtu vārdu šajā spēlē, bet līdz redzījuma beigām es ceru, ka mēs varēsim paziņot jums par kādiem vārtiem. Jo abām komandām ir pilnīgi identiska statistika, vienīgais, kas viņiem atšķirās, tā ir vārtu attiecība, kas Jelgavniekam ir nedaudz labāka. Tālāk, 8. vietā ir Olimps RFS, viņiem ir arī 12 punkti, bet nu, vārtu attiecība ir gaužām sliktāk. 9. vietā ir Blāzma Rēzekne, kas šodien aizved spēli Rīgā, un arī pēdējā vietā futbolklubs Jaunība. Un jā, vismaz tāds interesants rezultāts Daugava Jaunība 0-1. Kā jums liekas, Čeļi?
Nu, ir slīdens tā, ja mēs iepriekšējā raidījumā runājām par to, ka Daugavas dublieri ir ļoti pārsteidzoši rezultāti zaudējuši FK Kuldīgai.
Jā.
Tad, nu... Šonedēļ atkal mums ir par ko parunāt, laikam it kā, nu, par ko uzskatīt kaut ko aizdomīgu, akal ieraudzīt, cik nu aizdomīgi tas ir.
Tā ir ļoti sāpīga tēma, es domāju, varbūt mums nevajag baksīt šo lapsiņu pūzi, no sāks kost, nevar zināt.
Jā.
Bet, nu jā, tādas lietas notiek LMT virslīgā, bet, nu jā, es pirms tam nepareiz pateicu, kad 0-1 Daugava, bet Daugava ir uzvarējušo spēle 1-0. Par rezultatīvākiem spēlētājiem LMT virslīgā pirmajā vietā ir diezgan pārliecinoši iesēdies Natans Juniors no Skonto, kur šodien gūs divus vārdus jau un droši vēl otrajā puslaikā vēl pamanīsies varbūt kādu gūt. Kopā viņam ir 14 gūtu vārdu šo sezonu. Otrajā vietā ir divi spēlētāji, Denis Rakels no Liepājas Metlurga ar 9 gūtiem vārtiem un Jurijs Žigājevs no Ventspils arī ar 9 gūtiem vārtiem. Ceturtā vieta ir Artūram Karašauskam no Skonto. Šo ceturto vietu viņš dala kopā ar Oļegu Malašēnoku, abiem pa 8 gūtiem vārtiem. Un top 5 noslēdz Edvards Višņakovs ar 7 gūtiem vārtiem. Lūk tāds lietiņas LMT virslīgā. Tagad mēs beidzot varētu pievērsties pirmajai līgai. Un vakardien, es nezinu, vai jūs abi bijāt, es paspēju uz otrā puslaika beigām.
Es diemžēl nebiju.
Jā, es paspēju vakardienas spēli otrā puslaika beigām. Futbola skola Meta Latvijas universitāte tikās ar futbola klubu Spartaks. Un es atnācu, ka rezultāts bija 1-1. Un man bija tas gods redzēt divus ļoti skaistus vārtus, kas man uzreiz ieplica maicis sejā, un es sapratu, to tā ir spēle, kas ir vajadzīga. Un tūlīt mēs sazināsimies ar Andri Rihardu tiešajā ētrā, lai noskaidrotu viņu viedokli par vakardienas spēli, ko viņš domā par to, parunāsim arī par futbola mācību dienu, pajautāsim, ko viņš ieteiktu cilvēkiem, kur vēl domā pielīties, ko viņš teikt viņiem. Lai pārliecinātu. Un arī pajautāsim, kā jūtas komanda, kā jūtas pats treners, jo sezona jau pamazām iedz beigām, un reka, mēs esam sazinājušies ar Andri Rihardu. Sveiks, Andri!
Sveiks, Robert!
Nu, kā labi klājās?
Nekas labi.
Beidzot ir atrast tā īstā spēle, kas tik meklēta, manuprāt, visu sezonu. Pastāstiet no jūsu skatu punktu, vai jūs apmierināja komandas sniegums vakardien Arkādijā?
Nu, 3 punkti ir, un arī, teiksim tā, tādā grūtā spēlē arī beigās viņa izrauta ir, tas ir, teiksim tā, ļoti patīkami. Bet, nu, īstā spēle gluži nebija, jo mēs jau beigās, principā, mums vajadzēja izdarīt tas, kas jāizdara. Pretinieks jau bija spēlē mazākumu, un mēs arī radījām spiedienu. Cits reizes mēs vienkārši nevarējām iesaist. Nu, šoreiz mēs iesaistām.
Jā. Bet,
nu, beidzamies 3-4 spēlēs, mums ir īstais ātrums. Mēs cenšamies nepārturēt bumbu un ātrāk teiksim tā pāriet centra zonu, un tas, protams, priecējā. Nu, mēs esam laikam lietas komanda, tā kā lietas tam mums vienmēr labi iet.
Nu jā, sezona iet uz beigām, jau pastāstīt, kā jūtas komanda, kāds jums pašam ir pārdoms?
Komanda, man liekas, jūtas labi. Spēlētāji visi trenējās, tad bišķiņ nav varbūt izsīt no ritma, tas, ka bija vairāk spēlētāji izsaukt uz jaunas izlases. Un līdz ar to tur mēs nedēļ, teiksim, tā viena grupa netrenēs, tad otra, tad trešā. Tas varbūt tā bišķiņ no ritma izsīt, bet nu, viņi guva pozitīvas emocijas, startotiskās spēles, ko klubā noteikti nevar iegūt, un tas priecē. Tas, kad spēlētāji tiek izsaukt uz izlases, tas nozīmē, ka viņa meistarība aug un viņa attīstās. Un tas arī viens no komandas mērķiem ir, kāpēc vispār tāda komanda pastāv.
Jā, Elvien bija jautājums jums.
Jā, sveiks, Andri. Es gribēju pajautāt par to, kas īsti notika ar komandu iepriekšējās divās spēlēs, kāpēc neizdevās gūt uzvaru, vai varbūt, jo meta bija ļoti tūl tam, lai ielaustos pirmajā trīniekā, un abas spēles, tā kā pret Audu un Valmieru, ja nemaldos,
jā.
It kā mēs abi divi Robert domājam, nu, ka šeit ir jāņem uzvars un jāielaužās tajā pirmajā trīniekā, bet neizdevās, vai psiholoģija bija tas, kas patraucēja un spēlētāji sajūta, ka viņi ir tikai tik tūl tam trīniekam un varbūt nobijās vai kāds cits iemesls?
Nu, tik trāk jau ne, no spēlētājiem mums ir, kas ir lielākais mīnus mums, ka mums tā komanda ir diezgan jauna. Un arī sanāca tā, ka taisnība, ka šīs spēles bija, tad mums, es saku, bija viena grupa bija 93. Gada izlasēta, bija 92. Gada izlasēta, tāpat tās 94. Gada izlasēta bija puikas, bet, nu, 94. Gada varbūt arī nespēlē vēl pirmajā komandā, viņi spēlē otrās līgas komandā. Bet, nu, sanāca tāds posms, kad tur bija, teiksim, iekrājies nogurums, tad bija tur iekrājies nogurums, vēl tas laika apstākļi bija tādi. Es nevaru teikt, ka mēs slikt spēlēm tās divas spēles, nu, vienkārši kaut kādīgi neveicās, par to pašu Audu mēs nevaram iemocīt to golu, nu, mēs bijām labāki, pret Valmieru mēs bijām labāki, bet, nu, jā, varbūt Elviem ir taisnība, kaut kur varbūt psiholoģiski mēs bišķiņ saplīstam, tagad mums jāgūst iešķirošie vārti un nevaram, teiksim tā, savākties beidzamajā atbildīgajā momentā. Kā, bet, nu, es domāju, ka trīnieks nekur nav aizmaksas. Visi tur patās un visi interesantās spēles mums ir priekšā Jūrmala, Gulbenē, Daugava. Tā kā savstarpējās spēles daudz kas izšķirsies.
Jā. Eiropā ir atsākušās vietējās līgas vai jūs kādai īpaši sakojat līdzi varbūt vai kādai komandai?
Nu, man līga vēl nav sākusies. Itāļi sāks kaut kad nākamnedēļ, man tā liekas, viņi sāks. Es zinu, ka Inter vinnēja 3-1.
Jā, superkaus.
Superkaus vinnē Roma un man par to ir liels prieks. Bet pārējās, jā, es esmu skaties, man to pašu Angliju, man pārsteidz tie lielie rezultāti. Vai nu tie leizgals komandas, viņi dzēra šie rauliņi, neko nav darījuši, un tiem pa 0-6 dabu iekšām. Vai nu arī tā, teiksim tā, tās komandas ir noskaņojušies šogad cīnīties tā ne pa jokam, un visi principā ļoti pārliecinoši sāk Arsenals, Chelsea, Manchestra. Es nezinu, kā Manchestra, Fulham šodien starp citu.
Jā, mēs vajadzētu bišķīt laiciņu, lai noskaidrotu šo rezultātu. Bet Manchester City diezgan nepārliecinoši iesāk šo sezonu.
Nu jā, man viņi tā patreiz ir tikai pie tam top komandām naudas izteiksmes ziņā, bet nu tā viņi vēl nav. Viņam top komandai vēl jānokļūs. Viņi pagājušajā gadā bija piektie šogad. Varbūt tās viņi triks trīniekā, nu tad jau skatīsim. Skaidrs, ka nauda viņi ir izterējuši lielu, talanti ir super sapirkti, bet nu tāpat laikā nauda jau nespēlē, spēlē futbolisti.
Nu, Anglijā šobrīd rīt 88. Minūte spēlē starp Fulham un Manchester United, un Manchester ir vadībā ar 2-1. Pirmais vārds guva Paul Scholes 11. Minūtē. Pēc tam rezultāti izlīdzināja. Davies iesita pirmos vārds Fulham labā. Un Hangelands iesita savos vārtos golu 84. Minūtē. Un tā.
Interesanti. Un, Skolzam ir otrā jaunība. Es skatījos pirmo spēli, viņš bija super, tur aizvadījis to spēli, un tad, ja jau vārds ir gūst, tad noteikti tā, ka viņš ir ar lielas sniegumu. Jā, no Capello jāsaka, lai viņš nāk atpakaļ uz iglas.
Bet 87. Minūtē Nani nav realizējis pendeli. Lūk tāda informācija. Bet, nu, tūlīt jau mači beigsies, nu, droši vien arī, ka Manchester noturēs šo 2-1 uzvaru, un, jā, cerams, ka viss būs kārtībā. Man vēl pēdējais jautājums. 4. Septembrī notiks futbola mācību diena, pie mums studijā ir Emīls. Ko jūs pateiktu tiem, kur vēl domā piedalīties, kur nav varbūt pārliecināt, ko jūs varētu viņam pateikt tādu?
Nu, tur jau nav ko pārliecināties. Man teiksim tā, 1. septembris, domāju, visi atcerās. Pirmajā klasē, 1. septembris, puķis, satraukums, neziņu, kas tas tāds ir. Nu, es domāju, ka šeit nav ko satraukties, un visiem, teiksim tā, bērniem patīk bumba, visiem patīk spēlēties, un tur būs, teiksim tā, varēs apšamdīt bumbu, varēs painteresēties, kas tas tāds futbols ir, varēs pataustīt spēlētājs, treneris. Tā kā, es domāju, viss tas būs interesanti, un nav ko baidīties, un galvenais, lai būtu ļoti labs laiks. Es domāju, ka septembris pirmajā nedēļā mūs arī tev palotinās. Un, protams, pēc tam viņi varēs arī paskatīties īsto spēlu un piedalīties, kā īsti futbola līdzekļi arī atmosfēra tāda izvest.
Nu jā, man jau jāsaka paldies par interviju, un tad jau tiekamies nākam sestdien droši vien.
Jā, es varu pateikt, ka Blāzums zaudēja 0-6.
0-6 jau, opā. Jā, kamēr runājām, vesel divi goli jodoja.
Jā.
Skaidrs. Nu labi, paldies par interviju, tā Andri.
Labi.
Jā, tas bija Andris Rihards, futbola skolas met, Latvijas universitātes galvenais treneris. Tas bija viņam iedalgs par akadēnas spēlu un vēl par visu kaut ko citu. Bet par pirmās līgas turnīru tabulu šobrīd pirmajā vietā pārliecinoši startē Gulbens futbola klubs. Viņiem ir 46 punkti un pagaidām vēl neviena zaudēta spēle nav. Vienīgā komanda pabiem Latvijas spiedzīgākajiem čempionātiem, kur nav zaudējis nevienu punktu. Un visticamāk arī, ka nākamgad viņi arī startēs LMT virslīgā. Otrajā vietā Liepājas Metlurgs 2 ar 34 punktiem. Nu, viņi diez vai panāks Gulbens klubu. Trešajā vietā futbola centrs Jūrmala ar 30 punktiem. Ceturtajā ir Daugava RFS ar 28 punktiem. Un to 5 noslēdzam mēs, futbola skola Meta, Latvijas universitāte, ar 27 punktiem. Vēl par citām spēlēm. Tātad vakardien vēl Liepājas Metlurgs 2 ar 2-1 pārspēja Valmieras futbola klubu pie sevas mājās Liepājā. Gulben 2005 pārspēja Kuldīgu, diezgan grājošu rezultātu, 9-0. Un, kā jau teicu, Meta Latvijas universitāte vinnēja Spartak ar 3-1. Šodien vēl ir aizdīta viena spēle, futbola centrs Jūrmala un futbola klubs Sauda. Par rezultātu gan es jūs tagad nevarēšu informēt, jo man tādas informācijas šobrīd nav. Un vēl rītdien notiks spēle Daugava 2, tiksies ar Jelgava 2, tādā divu dublieru, divu cīņu. Un abas tā kā ir tāds diezgan lejas gala komandas, piemēram, Jelgava ir atrodas priekšpēdējā 11. Vietā, bet Daugava 2 7. Vietā. Jā, tā varētu būt diezgan interesanta spēle. Un nākamā spēle mūsu futbola skolē Meta Latvijas universitāte komandā ir 4. septembrī 2006. Vakarā, kā jau jūs zināt, futbola mācību dienā, sportnama Arkādija pret futbola klubu Tukums 2000. Jā, lūk, tādas lietiņas, bet tagad mēs varētu parunāt par leģionāriem, vēl palikuši 9 minūtes līdz 8. vakarā, kad raidījums solē noslēgsies, tāpēc sātri jūs informēšu par to. Ka mūsu futbolists Raivs Šenovičs, lielās konkurences un gūtā savainam dēļ, ilgu laiku nebija izgājis laukumā Toronto futbola klubu rindās. Nu, lūk, mūsu futbolistam vārds tomēr tika dots CONCACAF Čempionu līgas grupu turnīru pirmajā mačā, kurā Toronto futbola klubu pretinieki mājās tikās ar meksikāņu Cruz Azul. Un Raivs izgāja laukumā savas komandas pamats sastāvā. Jau pašā spēles sākumā Toronto izvirzījās vadībā, pirmos vārdus kluba rindās no tuvas distances guva Martins Sarič. Un neilgi pirms puslaika beigām mainieki dubultoja pārsvaru. Rezultatīvu piespēli slavenajam spāņu uzbrucējiem Mistam beidza tieši Raivis, kurš pamanīja nepiesaikto partneri un uz soda laukuma robežas iedeva piespēli, bet pats Mista augstasenīgi raidīja bumbu tālajā vārdu stūrī. Raivs laukumā pavadīja visas 90 minūtes, labi tiekot galā ar saviem pienākumiem. Un interesanti, ka Toronto futbola klubs turpināja nezaudēto spēļu sēriju savā laukumā, un mači pret meksikaņiem jau bija 14. nezaudētais mači viņu tajā BMO Field laukumā pēc kārts. Taču šī statistika jau ir beigusies, tūlīt pateikšu, kāpēc, bet vēl iepazīstināšu to, kad viņam nākamā spēle. Čempionu līgā nākamā cīņa Toronto klubam ir 25. augustā, 3. naktī pēc Latvijas laika, un tā būs viesos pret Panamas Arabe un Ido. Bet vakardien Toronto futbolistiem pretī stājās New York's Red Bulls ar Thierry Henry un Rafael Marquez. Ierindā. Un Raivs laukumā neizgāja, bet Toronto piedzīvoja pirmo zaudējumu savā laukumā kopš 2009. Gada jūnija ar 1-4. Un viens vārds guva arī Marquez. Lūk tā. Bet kopš pavasara Latvijas futbolists Viktors Morus bija jauna darba meklējumos. Pēc aizvadītās sezonas netika pagarināts līgums ar vienu no spēcīgākajiem Bulgārijas futbola klubiem Sofijas CSKA, kura rindās pusaks pavadīja iepriekšējās divas sezonas. Starp sezonu periodā Moros jaunu darba vietu tik ātri neatrada, pabijis pārbaut laiku Kīpras augstākās līgas klubā Nikosijas Olimpiakos, bet abas puses par līgumu tomēr nevienojās. Un bijušais Rīgas konto pusaks oficiāli parakstīs līgumu uz vienu sezonu ar Kīpras pēc spēku otrās līgas klubu Atromitos Jeros Kipio. Kaut kā tā, laikam izrunājas tas brīnums. Kas interesanti, ka šajā klubā jau ir viens mūsu futbolists, Latvijas U21 izlases vārdsargs, Jevgeņijs Sazonovs. Un Kīpras komanda Moroza karjerā pēc CSK būs otrā darba vieta ārzemēs. Un balsta pusarga pozīcijā spēlējošies Moros Latvijas izlasē aizvadīs 29 spēles, taču pēdējā laikā uz izlasi tā sauc netiek. Tur, cik es kaut kad senāk lasīju, viņam ir kaut kādas domstarpības ar galveno treneru Aleksandru Starkovu, cik es sapratu.
Nu, laikam tā vismaz presē raksta, bet, nu, manuprāt, arī šis solis ir tāds solis apakaļ karjerā, nevis uz priekšu, uz Kipras otro līgu
Nu, tu zini, Kiprā vienmēr, man liekas, spīd sauli un ļoti sils.
Tas vienīgais, jā.
Es tiem labprāt, kāpēc nepadzīvot Kiprā, pasauļoties, papeldēt jūrā.
Padomāt par dzīvi.
Jā, tieši tā.
Tad sāk jaunu uzrāvienu karjerā.
Tieši tā, bet viņam jau 30 gadi ir.
Tas nu, kā tu otro jaunību varbūt viņš.
Nu, varbūt
vienu gadu paspēlēs otrajā līgā, uzkrās riktīgi spēku saulē un to svaļā.
Vai arī vienkārši dabūši ļoti labu iedegumu. Bet kā ziņo Krievu presi, tad 35 gadus vecais Latvijas izlases vārdsargs Aleksandrs Koļinko pēc 3 gadu pārtraukuma laikam atgriezīsies Krievijas premjerlīgas futbolā, pievienojoties šobrīd 4. Vietā esošajai Naļčikas Spartak vienībai, kas meklē aizvietotāju komandu pamatušajam vārdsargam Veniaminam Mandrikinam. Ļoti interesants uzvārds. Koļinko jāpievienojas Spartak jau tuvākajā laikā, tā ziņo Krievi. Un atgādinām, ka Koļinko lielu karjeras daļu pavadīs Krievijas premjerlīgā pārstāvot tādas klubs kā Rostov un Kazaņas Rubin. Pērnajā vasarā Vārtsargs pievienojas Ventspilī, kur spēlē vēl joprojām. Un ziemas transfera periodā pieredzējušais Koļņikov neveiksmīgi mēģināja iekļūt Ukrainas Premjerlīgas vienībā Zaporožas Metalurg, kur mūsu futbolists vēlējās redzēt tā brīža komandas galvenais treners Romāns Grigočuks. Bet, nu, kā jūs šodien redzējāt, tad Koļņikov bija Ventspilnieku vārtos un pagaidām uz Krieviju nav devies. Elvi?
Jā, spēles laikā arī Anatolijs Kreipmans mazliet pieskārās šajā tēmai un...
Kā viņš pieskārās?
Šajā tēmai. Jā, un viņš pastāstīja tādu interesantu informāciju, ka Načikas Spartaka šā brīža pirmais numurs arī ir guvis traumu, laikam vakar, vai kad, un, nu, katrā gadījumā ļoti nesen. Un iespējams nevarēs spēlēt visu sezonu, tā kā varētu būt, kad...
Ka viņi diezgan ātri aizsūtīs uz Krieviju.
Jā, ka viņš šodien pat dabūja sarkano kartīti, varbūt tāpēc, ka jāsēž uz vilcienā.
Tas ir ļoti labs iemesls. Bet mums ir ļoti maz laika, so par Andri Vaņiņu pasācīšu, kurš Šveicis Superlīgas mačās starp St. Gallen un Sion nospēlē visu 90 minūtes. Un spēle noslēdās neišķirta 1-1. Andris Vaņiņs, kā ierasts, aizdīja laukumā visu spēli, vairāk kārt glābjot komandu no vārdu zaudējumu. Vienīgā reize, kad viņiem nācās kapitulēt, bija ļoti neveiksmīga situācija, kura daļu vainas jāuzņems gan Andrim, gan aizsargam Vančakam. Maču vairāk gan 10 tūkstoši skatītāji, un Sion Šveicis Superlīgā ieņem 4. Vietu 10 komandu konkurencē, un vēl jāpiemina to, ka pēdējā pretniece St. Gallen Šveicis Superlīgā ieņem pēdējo vietu. Bet nejā sezona vēl tikai pašā sākumā, gan jau tur viņa St. Gallen, man liekas, nemaz nav tik vāja komanda. Un otro spēle Turcijas Superlīgā aizvadīja Denis Ivanovs un viņa pārstāvotais Sivaspor. Pirmajā mačā Sivaspor aizraušās spēlē savā laukumā ar 2-1 apspēlēja titulēto Stambuls Galatasaray. Savukārt Sivaspor komandas pēdējā pretniece Antalyaspor izbraukumā ciet sakāvu pret Fenerbahce ar 0-4. Un pirmā abu komandu duelī vārdus guva laukuma saimniece Antalyaspor, kas 35. Minūtē guva vārtus, un tas bija Tita. Tomēr pēc 3 minūtēm Sedats Bairaks ar galvu panāca izlīdzinājumu, un vairākas izdzības netika realizētas, un mačs noslēdzās ar 1-1. Lūk tā. Latvijas izlases pusarga Jūra Laizanta pārstāvētais Saļut savā laukumā uzņēma Ural komandu, un spēle noslēdzās ar nešķirtu arī 1-1. Bet Laizants laukumā pavadīja visas 90 minūtes. Tāpat Laizants vienreiz arī labi esot izpildījis tiešo brīvstienu, bet Vārtsargs to ir atvairījis. Un vēl es jāpastāstu jums par divām spēlēm, vispirms jau ar to Eiropas līgas kvalifikācijas, protams, spēlēm. Pēdējās barjeras cenšas pārvarēt divi latviešu pārstāvētie klubi, sāksim ar Azerbaidžānas Karabahu, kuru spēlē Andrejs Rubins, un pretī viņam stājās slavenais Bundeslīgas klubs Borussia Dortmund, un Rubinam laukumā atrodoties visas 90 minūtes, tik piedzīvot smags zaudējums ar 0-4. Pa diviem vārtiem vācu klubu rindās izcēlās Lukas Barjošs un Šinji Kagava. Tā kā diez vai atbildes spēlē Azerbaidžānā Karabahu spēs kaut ko mainīt lietas labā. Otrs klubs, kur pārstāv Latvijas, ir Poznaņas Leč. Arķem Rudņevu komandai pretī stājās Ukrainas Premjerlīgas klubs Dnipro Petrovskas Dnipro. Lai gan Arķems spēlē piedalīties nevarēja, jo jau ir spēlējis Eurokausas ar ZT komandas rindās, viņam ir reāls izredzes uzspēlēt Eiropas līgas grupu turnīrā, jo Poznaņas klubs ar 1-0 uzvarēja Dnipro. Vienīgos vārds poļu klubu labā guva Manuels Arboleda. Nu ko, man jāsaka jums, paldies, ka klausījāties, tas bija raidījums Parunā futbolu, raidījums Olē, pie mums viesu šokar bija Emīls, kurš stācīja par futbolu mācību dienu, tātad 4. septembrī nāciet visu uz Arkādī, trijos dienā viss notiks. Mans vārds ir Roberts Vīksne, man pretī sēdēja
Elvis Ēglis
un Emīls Latkauskis.
Jā, es sēdēju.
Jā, tu te sēdēji. Man jāsaka jums ar labvakaru, patīkam šo vakaru un tad jau tiekamies nākam svētdienu. Visu Jā. Labu. Ciao.
Ciao.